Quhem Arben Kola, jam nga Rubiku, i Mirditës. Jam shqiptar, jetoj në Milano që 18 vjet. Punoj këtu, kam familje, kam gruan me dy fëmijë, babën, nanën dhe vëllezërit e motrat, jetojmë këtu gjithë. Jam shumë i lumtur sot që ndodhem këtu, me qenë që ka ardhe papa. Kam emocionet në doja se jemi në një event shumë madhë, e Zotin në një muftanve, edhe ju që në merë një intervjist në edhe. Familia është një gjanë shumë e madhe, duhet vlerësuar më shumë se sa e vlerësojmë në sot. Familia është gjanë shumë e shenjtë, e mrekullueshme. Do të jemi gjithë ne të jemi të lumtur me familjen tonë, me Zotin që na ndihmoi, kena shnet lumturie gjitha. Festa është gjanë bukur, jeta do të ketë fest, do të ketë gëzim, do të ketë familje, harmoni, e gjitha bashkë do të jenë gjithmonë. Kam qenë vetë prindën në domo kur erdhi papa dhe kam pas një gëzim tep jashtëzakonisht të madh. Atje ishim me fëmijët edhe me gruan, kurse sot për mundësi që ishim në distancë larg, ato i nitën në shtëpi, unë kam ardhur vetë, por jam shumë i gëzuar se ndodhem këtu sot. Jam qëm 3 mëngjesit që rri këtu në këtë vend ku më shef dhe ju.
Faleminderit.